Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 31ο χωρίο του 4ου κεφαλαίου μέχρι το 10ο του 5ου. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή: «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλο: «Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από ψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενήσει από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθένα από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε: «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτό το σκοπό έχει η αποστολή μου». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας. Καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και πιάσαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολουθούσαν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό που μας έχει φέρει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο και στο έδαφιο 31. Βρισκόμαστε μετά από την απόρριψη του Ιησού Χριστού από τους συμπολίτες του. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς εγκατέλειψε τη Ναζαρέτ και εγκαταστάθηκε στην Καπερναούμ. Γιατί όμως ο Ιησούς εγκαταστάθηκε στην Καπερναούμ? Η Καπερναούμ, όπως γνωρίζουμε, είναι μια πόλη παραθαλάσσια, στα όρια της γης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Την εποχή του Χριστού ήταν σε μεγάλη άνθηση και ήταν το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίου της περιοχής. Ο δρόμος από τις παραλιακές πόλεις της Μεσογείου, την Τύρο και τη Σιδώνα, περνούσε από την Καπερναούμ για να φτάσει στη Δαμασκό. Όπως επίσης μέσα από αυτήν περνούσε και ο μεγάλος δρόμος που ένωνε την Ιερουσαλήμ με τη Δαμασκό. Στην Καπερναούμ, εκτός από τους Ισραηλίτες, κατοικούσαν και πολλοί εθνικοί, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Ρωμαίοι. Λόγω του πλούτου της, η Καπερναούμ ήταν μια από τις κυριότερες πόλεις που κυβερνούσε ο Ηρώδης ο Τετράρχης. Στην Καπερναούμ ζούσαν άνθρωποι εθνικοί που βρίσκονταν στο σκοτάδι και έψαχναν για φως. Ένας μάλιστα από αυτούς, που ήταν εκατόνταρχος του Ρωμαϊκού στρατού, έκτιζε τη συναγωγή των Ιουδαίων στην πόλη εκείνη και έδειξε ότι είχε περισσότερη πίστη από πολλούς Ιουδαίους. Εκεί λοιπόν στην Καπερναούμ, ο Ιησούς άρχισε να διδάσκει το λαό. Κάθε Σάββατο, όταν οι Ιουδαίοι συγκεντρώνονταν στη συναγωγή, ο Ιησούς ήταν εκεί. Και η διδασκαλία του προκαλούσε έκπληξη, γιατί ο λόγος του ήταν μετά εξουσίας. Οι Ιουδαίοι είχαν συνηθίσει να ακούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους στη συναγωγή. Και αυτοί είχαν εξουσία, αλλά η εξουσία τους ήταν από τη θέση που κατήχανε. Ενώ ήταν διαφορετική εξουσία του Ιησού. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Λουκάς, ο Ιησούς δεν καθόταν επί της καθέδρας του Μωυσέως, αλλά η διδασκαλία του δεν έδινε την εντύπωση ότι έπαιρνε εξουσία από τον νόμο και τους προφήτες. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγε: «Εγώ όμως σας λέω». Ακόμα και όταν αντιμετώπιζε κάποιον άρρωστο ή νεκρό, πρόφερε εκείνο το δυνατό «συλλέγω», «εγώ λέω». Ο Ιησούς δεν χρειαζόταν να πάρει εξουσία κάποιου άλλου. Είχε ο ίδιος την εξουσία. Οι κάτοικοι της Καπερναούμ φυσικά δεν το γνώριζαν αυτό, γι' αυτό και προκαλούσε έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε. Ενώ όλοι οι άλλοι αναφερότανε στο τι ήταν γραμμένο στο νόμο, στο τι εξηγούσαν οι άλλοι γραμματείς, ο Ιησούς είχε αυθεντία από τον Θεό. Καθώς μια μέρα ο Ιησούς δίδασκε στη συναγωγή της Καπερναούμ, ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή φωνή. Δεν ήταν μια φωνή θαυμασμού, αλλά ήτανε λόγια που φανέρωναν τρόμο και έδειχναν εχθρική διάθεση απέναντί του. Ήταν λόγια κάποιου ακροατή που ενώ βρισκόταν μέσα στη συναγωγή και άκουγε τα λόγια του Ιησού, στην πραγματικότητα ήταν άνθρωπος του διαβόλου. Ένας άνθρωπος που είχε δώσει τόπο στο διάβολο και μάλιστα τόσο πολύ που τώρα εκείνος πια ήταν το αφεντικό του. Αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε μέσα στη συναγωγή ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να προσευχηθούν. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι του διαβόλου μπορούν να εισχωρήσουν παντού, ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Η φωνή λοιπόν του ανθρώπου αυτού γεμάτη τρόμο ακούστηκε στη συναγωγή. Αλλά δεν ήταν η δική του φωνή, ήταν η φωνή του πονηρού πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Το δαιμόνιο ήξερε ποιος ήταν ο Ιησούς και ποιος ο σκοπός της ενσάρκωσής του. Ήξερε ότι ο Ιησούς είχε έρθει να νικήσει την αμαρτία και να καταστρέψει το έργο του διαβόλου, ρίχνοντας και τον ίδιο στην αιώνια κόλαση, γι' αυτό και τρόμαξε στην εμφάνισή του. Και γνώριζε καλά ότι αυτός ήταν ο Άγιος του Θεού, ο Γιος του Θεού, και ήρθε να καταστρέψει τις δυνάμεις του σκότους. Όμως ο Ιησούς δεν δέχτηκε τη μαρτυρία του δαιμονίου, όπως επιζητούσε την ομολογία των ανθρώπων. Πάντοτε σώπαινε τα δαιμόνια, γιατί δεν ήταν στη δική τους ευθύνη να ομολογήσουν το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ο Κύριος του διατάζει να σωπάσει και να βγει από τον άνθρωπο αυτό. Με μια εντολή, το πονηρό πνεύμα αναγκάστηκε να φύγει αμέσως. Και αυτό γιατί η εντολή προερχόταν από τα χείλη του Ιησού Χριστού που είχε εξουσία και δύναμη να δώσει ελευθερία στους εχμαλώτους. Ελευθερία όχι μόνο από τα πάθη και τις επιθυμίες, αλλά και από τη δύναμη του πονηρού. Με ένα απλό λόγο που βγήκε από το στόμα του Ιησού, ελευθερώθηκε ο άνθρωπος από τη δύναμη του πονηρού. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μπορεί να μας ελευθερώσει και από τα χειρότερα ακόμα δεσμά που τυχόν μας έχουν περιβάλει. Για εκείνον που είναι ο Κύριος και των ορατών αλλά και των αοράτων, ήταν πολύ φωσικό και πολύ εύκολο να διατάξει τα δαιμόνια και να τον υπακούσουν. Για τον Ιησού ήταν φυσικό, ενώ για τους ακροατές, για τους θεατές του, ήταν κάτι καταπληκτικό και ασύλληπτο. Γιατί το έβλεπαν από το πρίσμα της περιορισμένης ανθρώπινης δυνατότητας, ενώ εκείνος ενεργούσε με βάση τις απεριόριστες ικανότητες της Θείας Δύναμης. Οι κάτοικοι της Καπερναούμ, κατάπληκτοι, άρχισαν να μεταδίδουν το γεγονός σε κάθε γνωστό ή άγνωστο άνθρωπο που συναντούσαν στον δρόμο τους. Και έτσι, η φήμη του Ιησού άρχισε να απεκτείνεται από τόπο σε τόπο σε όλη την Παλαιστίνη. Αμέσως μετά, βλέπουν τον Ιησού να πηγαίνει στο σπίτι του Πέτρου και εκεί να συναντάει την άρρωστη πεθερά του Σίμωνα και να την θεραπεύει. Και εδώ βλέπουμε κάτι άλλο, ότι η υπηρεσία δεν περιορίζεται μόνο στην εκκλησία. Ο Ιησούς δεν περιόρισε το έργο του μέσα στη συναγωγή. Μετά τη συναγωγή συνέχισε τη διδασκαλία του σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο δρόμο ή σε κάποια βουνοπλαγιά. Δεν θεράπευε μόνο ασθενείς στη συναγωγή και στο ναό, αλλά παντού όπου του συναντούσε. Το ίδιο λοιπόν κάνει εδώ ο Ιησούς και στο σπίτι του Πέτρου. Αλλά επίσης ένα άλλο πράγμα που μας κάνει εντύπωση, ότι τα σπίτια των πιστών ανθρώπων δεν εξαιρούνται από τα δεινά της ζωής. Ο Σίμων Πέτρος ήταν ένας από εκείνους τους μαθητές που βρίσκονταν πολύ κοντά στον Κύριο. Και όμως βλέπουμε να αρρώστηκε να μπαίνει στο σπίτι του και μάλιστα σε μια τόσο ακατάλληλη στιγμή. Ο Πέτρος θα φιλοξενούσε στο σπίτι του τον Ιησού. Και η αρρώστια ενός τόσο χρήσιμου ατόμου σαν την πεθερά του ασφαλώς δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούσε να βοηθήσει, αλλά γιατί η ίδια χρειαζόταν τώρα λόγω του υψηλού πυρετού μεγάλη φροντίδα. Και μπορούμε να προσθέσουμε τις επιπλοκές και την ανησυχία που υπήρχε στο σπίτι. Τώρα βρέθηκε να αρρωστήσει, μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Και εμείς το ίδιο θα είχαμε σκεφτεί. Γιατί να συμβεί αυτό? Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Μόλις κάτι συμβεί που ανατρέπει ή φέρνει μεγάλη αναστάτωση στο πρόγραμμά μας, αμέσως ανεβαίνει το γιατί στη σκέψη μας. Σαν να είχε ποτέ υποσχεθεί ο Θεός ότι οι δικοί του εξαιρούνται από το γενικό κανόνα και ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τη ζωή τους προβλήματα, δυσκολίες, αρρώστια, θλίψη ή πόνο. Και βέβαια, αν η πεθερά του Πέτρου, που ήταν τόσο φιλόξενη και πρόθυμη για θυσία γυναίκα, αρρώστησε, πώς υπάρχουν σήμερα μερικοί που ισχυρίζονται ότι επειδή υπηρετούν τον Θεό ή πιστεύουν στον Θεό ή ζουν μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, εξαιρούνται από τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά εδώ ο Πέτρος βλέπουμε ότι έφερε το πρόβλημα στον Ιησού. Και ο Ιησούς, φέραν το πρόβλημά του στον Κύριο. Ο Ιησούς παρενέβηκε επιτιμώντας τον πυρετό. Και βέβαια η φράση αυτή μας θυμίζει ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ο Ιησούς απευθύνθηκε σε άψυχα δημιουργήματα σαν να είναι έμψυχα όντα. Ας μην ξεχνούμε όμως το γεγονός ότι το σύμπαν και όλος ο φυσικός και ο ζωικός κόσμος ήρθε στην ύπαρξη με το λόγο της δύναμης του Θεού και είπε ο Θεός «γεννηθήτο και γένετο». Όταν λοιπόν προβάλλονται ή ορθώνονται μπροστά μας ερωτήματα ή προβλήματα που μας φαίνονται ανεξήγητα, ας μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δικές μας γνώσεις, όπως και οι δυνατότητες της δικής μας αντίληψης, σε σύγκριση με τις απεριόριστες δυνατότητες της σοφίας του Θεού και της δύναμής του. Και αμέσως βλέπουμε την πεθερά του Πέτρου να θεραπεύεται και να σηκώνεται να υπηρετεί. Ο Ιησούς ελευθέρωσε το δαιμονισμένο μέσα στη συναγωγή το πρωί εκείνης της ημέρας και στη συνέχεια την πεθερά του Σίμωνα Πέτρου στο σπίτι του. Από εκείνη ώρα και μετά δεν αναφέρεται να έφεραν κανένα ασθενή στον Ιησού μέχρι τη δύση του ηλίου. Δεν το κάνανε αυτό, δεν θέλανε να παραβούνε το Σάββατο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι απαιτούσαν αυστηρή αποχή από κάθε είδους απασχόληση εκείνη την ημέρα. Το γνώριζαν αυτό καλά. Γι' αυτό, μετά τη δύση του ηλίου, που δεν υπήρχε αυτό το εμπόδιο το νομικό, άρχισαν οι άνθρωποι να φέρουν τους αρρώστους τους στον Ιησού. Σε λίγο όλοι αυτοί, γεμάτοι ελπίδα, βρισκόταν εκεί για να διαπιστώσουν ότι οι προσδοκίες τους δεν διαψεύτηκαν. Ο Ιησούς πρόθυμα πλησίαζε τον ένα μετά τον άλλον, τους αρρώστους και τους θεράπευε. Άσχετα με τη σοβαρότητα της πάθησής τους. Δεν τους ρωτούσε για το παρελθόν, για τη ζωή τους, αν ήταν πολύ αμαρτωλοί, αν ήταν λίγο αμαρτωλοί, αν είχαν μετανοήσει ή όχι. Δεν τους έβαζε όρους καθώς στεκόταν μπροστά του για να τους θεραπεύσει, ούτε τους ρωτούσε αν πίστευαν ότι θα μπορούσε να τους θεραπεύσει. Βλέπουμε να δείχνει πλούσιο έλεος, το έλεος του Θεού, άσχετα με τη σωματική ή πνευματική κατάσταση του καθενός ανθρώπου. Ακριβώς όπως ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ο Θεός, ο Κύριός μας ο Χριστός, εξέχει τις ευλογίες του στους ανθρώπους αυτούς. Μετά από μια ολόκληρη μέρα έντονης απασχόλησης, με διδασκαλία και με θεραπείες, ο Ιησούς είναι αμφίβολο αν κατόρθωσε να εξοικονομήσει λίγες ώρες για ανάπαυση και ύπνο. Και αυτό όχι μόνο επειδή η προσφορά βοήθειας σε αυτούς που είχαν ανάγκη συνεχίστηκε μέχρι αργά τη νύχτα, αλλά επειδή σηκώθηκαν πολύ πρωί την άλλη μέρα και αναζήτησε ο Ιησούς Χριστός μια έρημη τοποθεσία πριν ακόμα ο κόσμος τον ζητήσει. Ο λόγος που ο Ιησούς έφυγε σε έρημο τόπο από τα βαθιά χαράματα εκείνο το πρωινό, όπως μας αναφέρει ο Μάρκος, ήταν για να προσευχηθεί. Αισθάνθηκε την ανάγκη να επικοινωνήσει με τον πατέρα του σε μια ήσυχη τοποθεσία, χωρίς να ενοχλείται από φωνές και θορύβους. Ενώ όμως προσευχόταν, έφτασαν οι όχλοι και το ζητούσαν παντού. Όμως ο Κύριος δεν δέχθηκε να συνεχίσει αυτή τη διακονία σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς δεν τους έδιωξε όταν το διέκοψαν. Παρ' όλα αυτά δεν υποχώρησε στην επίμονη παράκλησή τους. Έτσι λοιπόν, παρόλο που είναι πολύ χρήσιμη η πνευματική περισυλλογή, όταν οι ανάγκες του έργου προβάλλουν μπροστά μας, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές και να στερηθούμε την ευχάριστη ώρα της πνευματικής ανάτασης. Ας μην ξεχνάμε ότι η βασική εντολή του Κυρίου είναι «πορευθέντες μαθητεύσατε». Ουσίως λοιπόν, βλέποντας τις ανάγκες, προχώρησε ευαγγελιζόμενος τη Βασιλεία του Θεού και σε άλλες πόλεις της Γαλιλαίας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η άρνηση του Ιησού να παραμείνει στην Καπερναούμ παρά την επιμονή των κατοίκων να μην αναχωρήσει από αυτούς. Η φωνή των κατοίκων της Καπερναούμ εκείνο το πρωινό δεν εκδήλωνε το θέλημα του Θεού για αυτόν, αλλά ήταν μια εκδήλωση της εγωιστικής τους διάθεσης να έχουν πάντα μαζί τους τον Ιησού, αυτόν τον θαυμάσιο θεραπευτή. Ήθελαν να μονοπολίσουν για τον εαυτό τους το έλεος του Θεού, που τόσο άφωνο ξεχυνόταν από τον Ιησού, ενώ όμως το έλεος του Θεού προοριζόταν και για άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Ιησούς αρνήθηκε. Στο δρόμο που άρχισε να προχωρεί, δεν ήθελε να σταματήσει. Ένα μάθημα πάρα πολύ χρήσιμο και τελείως απαραίτητο για τον καθένα μας. Να μην μας καθοδηγούν οι άνθρωποι, αλλά το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Στο επόμενο κεφάλαιο 5, βλέπουμε τον Ιησού να καλεί τους μαθητές του για δεύτερη φορά. Ο Ιησούς βρίσκεται στη λίμνη της Γενισαρέτ και είναι αυτή η λίμνη της Γαλιλαίας. Οι ψαράδες είχαν αφήσει τις βάρκες τους και έπλαναν τα δίχτυα τους. Ο Κύριος όμως ανέβηκε στη βάρκα του Πέτρου και του ζήτησε να την απομακρύνει λίγο από την ακτή για να τη μεταχειριστεί σαν έναν φυσικό άμβονα. Πιστεύω ότι αυτή η περιγραφή είναι μεταφορική. Κάθε άμβονα στην πραγματικότητα είναι μια βάρκα ψαρέματος. Ένα μέρος που κηρύττει το λόγος του Θεού και επιχειρεί να πιάσει ψάρια, να πιάσει ανθρώπους που θα γρευθούν στη Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του ότι θα τους έκανε ψαράδες ανθρώπων. Και να δω τώρα ο Ιησούς από τη βάρκα αλλιεύει ανθρώπους. Το φυσικό εμπόδιο της θάλασσας χρησιμοποίησε ο Ιησούς ώστε οι άνθρωποι να μην πέφτουν επάνω του και να προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα με τις θεραπείες και τους δαιμονισμένους ανθρώπους που του φέρανε, ενώ αυτός είχε προτεραιότητα να κηρύττει και σε άλλους ανθρώπους τη Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Ιησούς τελείωσε με την ομιλία του προς το λαό, είπε στον Πέτρο, «Τώρα ας αφήσουμε το ψάρεμα των ανθρώπων και πάμε να πιάσουμε ψάρια». Ο Πέτρος ήταν ένας έμπειρος ψαράς και πίστευε ότι ήξερε τα πάντα για το ψάρεμα και για τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Και με έναν έμεσο τρόπο ξεκαθαρίζει στον Ιησού ότι ψάρευε όλη νύχτα χωρίς να πιάσουν τίποτα. Αλλά προσθέτει, «Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Λένε μια ιστορία για τον στρατηγό Wellington που έδωσε κάποτε μια διαταγή σε ένα στρατηγό και ο οποίος του απάντησε ότι ήταν αδύνατο να εκτελέσει την διαταγή. Ο Wellington τότε του είπε, «Θα το κάνεις γιατί δεν δίνω διαταγές που είναι αδύνατο να εκτελεστούν». Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει μια εντολή, δεν χρειάζεται να διαφωνήσουμε μαζί του. Δεν χρειάζεται να πούμε, το έχουμε ξαναδοκιμάσει αυτό και δεν γίνεται. Δεν δίνει εντολές που είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, αλλά μας ζητάει να τις υπακούσουμε. Και βέβαια ποιο είναι το αποτέλεσμα. Όταν το ψάρεμα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού, φέρνει πολλά αποτελέσματα. Και υπάρχουν πολλά μαθήματα για μας. Το ψάρεμα είναι τέχνη. Πρέπει να πας εκεί που είναι τα ψάρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το σωστό δόλωμα. Πρέπει να είσαι υπομονετικός. Το πιο σπουδαίο μάθημα που μας δάσκει είναι ότι το ψάρεμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Χριστού. Αν πρόκειται να κερδίσουμε ποτέ τους ανθρώπους στο Θεό, θα πρέπει να ψαρεύουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του. Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα που ήταν ότι έπιασαν ένα μεγάλο αριθμό ψαριών, τόσο που το δίχτυ σκιζότανε. Και χρειάστηκε μάλιστα να καλέσουν και από το άλλο πλοίο βοήθεια για να μπορέσουν να βγάλουν τα ψάρια. Και εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος συνειδητοποιεί το τι έχει γίνει και λέει στον Ιησού, «Απομακρύνσου από μένα γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Ο Πέτρος ομολογεί την αποτυχία του. Νόμιζε ότι ήταν καλός ψαράς, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο καλός ψαράς εξαιτίας της απιστίας του. Όταν ο Σίμωνος είπε «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός», ήταν σαν να έλεγε «Κύριε, με κάλεσες να γίνω ψαράς ανθρώπων και απέτυχα. Ψαρεύω ψάρια, αλλά μου έδειξες και αυτό ακόμα δεν το ξέρω. Άφησε με μόνο, είμαι αμαρτωλός. Βρες κάποιον άλλον που στον οποίο μπορείς να βασιστείς. Εγώ ούτε ψάρια δεν μπορώ να ψαρέψω». Όμως ο Ιησούς δεν θέλει να ξεφορτωθεί τον Πέτρο. Θέλει να τον φτιάξει. Θέλει να τον κάνει ένα ψαρά που να εμπιστεύεται τη δύναμη του Θεού. Και θα γινόταν καλύτερος ψαράς ο Πέτρος αν αναγνώριζε την σοφία και τη δύναμη του Θεού. Αν αναγνωρίζουμε τις αποτυχίες μας και την έλλειψη πίστης μας, αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα για να μεγαλώσουμε στην πίστη και στην ευλογία του Θεού. Όταν είμαστε πρόθυμοι να έρθουμε σε εκείνον, δεν θα αποτύχουμε στη δουλειά του ψαρέματος. Ο Χριστός δεν θα μας παραμερίσει, αλλά ίσα ίσα θα μας κάνει καλύτερους και θα μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Όλους τους μαθητές τους έπιασε μεγάλος τρόμος μπροστά στη θέα των ψαριών που έπιασαν. Και ο Ιησούς απαντάει στον Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα κερδίζεις για τη ζωή». Ο Σίμωνας Πέτρος ψάρεψε πραγματικά ανθρώπους και τα κατάφερε πολύ καλά την ημέρα της Πεντηκοστής. 3.000 ψυχές ήρθαν στο Χριστό με το πρώτο του κήρυγμα, γιατί ο Πέτρος έμαθε να ψαρεύει σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού. Και αυτό είναι καλό μάθημα εδώ για μας. Όμως θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπάρχει και ένας ακόμα ψαράς. Και ο διάβολος είναι ψαράς. Και μάλιστα διαβάζουμε στην επιστολή του Παύλου στη Β' προς Τιμόθεον στο 2ο κεφάλαιο 26 «Και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου που τους έχει εχμαλωτήσει για να κάνουν το θέλημά του». Ναι, παγίδα, ένα άλλο δίχτυ, έχει εχμαλώτους ο διάβολος ανθρώπους που κάνουν το θέλημά του. Ο Σατανάς ρίχνει επίσης τα αγκίστρια και στα νερά, τα ίδια νερά. Ο Θεός ψαρεύει για την ψυχή μας, αλλά και ο διάβολος ψαρεύει για την ψυχή μας. Και μάλιστα ο διάβολος έχει στο αγκίστρι πολλά δολώματα πολύ ελκυστικά. Αναρωτιέμαι μάλιστα σε ποιανού αγκίστρι βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε άραγε στο αγκίστρι του Θεού ή στο αγκίστρι του Σατανά. Ποιος μας έχει ο διάβολος ή μας έχει ο Θεός? Γιατί βλέπετε δεν υπάρχει άλλος ψαράς. Τα νερά της ζωής είναι αυτά και δύο κατηγορίες, δύο ψαράδες υπάρχουν. Ας είμαστε λοιπόν τα ψάρια του Θεού. Τα ψάρια που έχουν αγρευθεί για τη Βασιλεία του Θεού. Ας πέσουμε στο δίχτυ του Θεού να αποφύγουμε τον άλλον ψαρά που μόνος του σκοπός είναι να φέρει ανθρώπους στην καταστροφή και στην κόλαση, να έχουν την ίδια ποινή μαζί του. Ας είμαστε τα ψάρια του Θεού που θα γευθούμε τις ευλογίες του. Με αυτή την ευχή φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.